Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Časova i 7 minuta. Dobar dan, ovo je magazin na prvom, Radio Beograd. Đaci u školama, nova studentska godina, građani koji se vraćaju iz rizičnih područja i kraj leta koji će dovesti do više vremena provedenog u zatvorenom prostoru. Epidemiološki su izazovi pred nama. Zato je veoma važno pridržavati se mera zaštite. O tome ćemo razgovarati sa epidemiologom, profesorom doktorom Branislavom Tiodorovićem. Mnogo je teorije i mišljenja o trajanju antitela nakon preleženog COVID-19, o tome sa doktorkom Marijom Gnjatović iz Instituta za primjenu nuklearne energije, skraćeno INEP. Ušli smo i u četvrtu sedmicu školske godine, koliko se poštuju procedure i pravila, koliko inficiranih učenika i zaposlenih, koji su najveći izazovi u organizaciji i izvođenju nastave. To će biti neka od pitanja za pomoćnika ministra prosvete Milana Pašića. I narednih dana biće obeležen Dan čistih planina. Koje su to zanimljive pešačke i planinske ture po Srbiji, zašto je sve dobro vratiti se prirodi, saznaćemo od Jelene Kovačević iz Planinarsko-sportskog kluba Pobeda do 13 časa i mnoge aktuelne vesti i informacije. Čućemo reportere i zemlje iz inostranstva.
Thank you.
10:13, ovo je magazin Na prvom, Radio Beograda. 21 stepen u glavnom gradu, u Novom Sadu 21, u Nišu 18. I sad dok čitam temperature, razmišljam sigurno da je dobro da i ovo leto i ove tople temperature i sunčani dani što duže traju, da što više budemo napolju, a da što kasnije se zatvorimo u neke kuće, stanove, kancelarije, ne bili sprečili prenošenje koronavirusa. Prema jučerašnjim podacima, u Srbiji je za 24 časa, dakle to su podaci od juče u 15 časova, zaraženo 68 osoba, preminula jedna, ukupno je testirano 3175 osoba, pa je i procenat inficiranih 2,14. Na telefonskoj liniji epidemiolog profesor dr. Branislav Tijodorović. Profesore, dobar dan.
Dobar dan.
Iako epidemiološka situacija kod nas u ovom trenutku jeste neuporedivo bolje nego u većem delu Evrope, vi neumorno upozoravate iz dana u dan da sve može zaista u sekundi da se preokrene, što bi se reklo, preko noći, i da moramo striktno da se pridržavamo mera. Jesmo li se mi opustili?
Pa sigurno da smo se opustili, pogotovo kad smo prošli onaj težak juli mesec koji je ostavio velike posljedice, nažalost mnogo obolelih i nažalost čak i umrlih. A onda je avgust bio malo mirniji, a evo u septembru se može reći da smo, i pored toga što su škole počele sa radom, pored toga što su naši ljudi bili na letovanju ili još uvek ih ima, ja verujem da će nam ovo mikrosko leto obezbediti da još uvijek budemo, kao što ste malo pre lepo rekli, na otvorenom, na čistom vazduhu, a verovatno ćemo imati naših sugrađana koji će otići opet da iskoriste odmor bilo gde, bilo u zemlji, bilo van zemlje. Prema tome postoje jedno opuštenje, to je sigurno, to se može vidjeti i u kafićima, restoranima, na splavovima, može se vidjeti i za vikendom posebno, a moram reći da se odvijaju neke manifestacije. Zašto da ne? Ja sam zato da se manifestacije održavaju, da se ljudi osjećaju slobodnije, da malo, da tako kažem, predahnu posle ovog dugog perioda epidemijskog talasa, ali moramo se i na tim manifestacijama ponašati kao da će se ponovo ponoviti, odnosno čuvati se toga da uspemo da sačuvamo ovu situaciju kako je sada, kao što malo pre rekao ste, povoljnija nego u ostalim delovima Evrope, pa posebno oko nas.
Koji su sve izazovi pred nama? Evo, pomenuli ste, dakle, građani koji se vraćaju sa letovanja, dosta njih je otputovali ili će tek i otputovati, jer vreme im ide na ruku. Mnogo naših građana je u Crnoj Gori, što zbog letovanja, što zbog rodbinskih veza, nisu mesecima bili tamo, svi oni će se vratiti. Imamo početak studentske godine i evo ušli smo i u četvrtu nedelju školske godine.
Pa da, svakom slučaju, pazite, na prvom mestu stavljamo one koji odlaze ili se vraćaju iz saletovanja van zemlje. To su Crna Gora, Hrvatska, to je i Albanija, pošto i tamo imamo ljudi koji letuju. Svakako je od interesa i praćenje situacije u Bosni i Hercegovini. Prema tome imamo mnogo izazova. I normalno je, pazite, da ljudi odlaze da iskoriste odmor, da se malo opuste, ali imamo puno i oni koji odlaze da zbog poslova, zbog svog biznisa koji obavljaju, zbog rođačkih veza. Mi smo sa svim tim pomenutim državama, pogotovo rekao bih sa Bosnom i Hercegovinom, Crnogorom i Hrvatskom, vrlo povezani. Stalna, kažemo, migracija ljudi postoji više ili manje u toku godine, a ovo je period kad je to najveći stepen migracije i moramo očekivati da tu može da bude, zato postoji ovaj nadzor, da bude veliki rizik mogućeg unošenja, odnosno prelivanja jedne komplikovane epidemiološke situacije koje oni imaju. Pa jeste, ako na primer Crna Gora je na trećem mestu u Evropi po broju i po stopi obolelih, odnosno 284 na 100.000 aktivnih slučajeva, Hrvatska je sa 84, Bosna i Hercegovina sa 82 na 100.000 aktivnih slučajeva, Albanija 56 na 100.000, a mi smo negde na 14,7, odnosno 15, i sad uporite te cifre, mi možemo da kažemo, eto, mi smo mnogo bolji. Međutim, nije stvar takmičenja, nego je stvar očuvanja zdravlja, pre svega. I zato moramo obratiti pažnju na te naše ljude koji putuju, vraćaju se, odlaze i tako dalje, ali moram reći, ne smemo zaboraviti i ove naše koji unutrašnjosti Srbije, koriste lepote naše zemlje, koriste divnu klimu, divnu situaciju u banjama, na planinama, na jezerima, i oni mogu biti tekako važan izvor infekcije, odnosno mogu predstavljati poseban rizik. Što se tiče škola koje ste pomenuli, ja mogu reći da ovoga trenutka stvarno se sve odvija po planu kako je to predviđeno i stvarno nema razloga za bilo kakav strah ili strepnju u smislu škola. Ima razloga da budemo oprezni, apsolutno, ali nema razloga za bilo kakvu paniku ili strahovanje da se može desiti nešto iznenada. Sva deca koja nam se nalaze u školama, dakle, pre svega oni prvaci od prvog do četvrtog razreda, pa onda u vrtićima, sve se to dobro prati. Moram da odam posebno priznanje roditeljima, jer smo stvarno uočili, toga smo se bojali da li će se roditelji zbog svojih obaveza na poslu i drugih vrsta obaveza, da tako kažem, ponašati manje ili više odgovorno. Međutim, ogroman broj se ponaša vrlo odgovorno i šalje samo zdravu decu i u školu ili u vrtiće, i to nam je velika stvar, to je veliki doprinos. I moram da takođe pomenem najpohvalnijem smislu prosvetne radnike koji su pokazali spremnost, organizovanost, ja bih rekao čak visoki stepen odgovornosti, jer i oni su izloženi, znate, oni su u riziku sa decom, prema tome da se to sve dobro odvija, da se dobro sprovodi, i nekako mi se čini da mi ovoga trenutka možda nemamo sigurnije mesto u Srbiji od škola, kad to uporedimo sa ponašanjem odraslih ili studenta ili mlađe generacije, gledajući to kroz kafiće, restorane ili na splavovima, na šetalištima, onda su nam škole sigurno najbolje. Također moram reći da je Ministarstvo obrazovanja zajedno sa kriznim štabom učinilo jedan dobar program i da ova kombinacija nastave koja se obavlja, a posebno ovo što deca od prvog do četvrtog idu u školu, i znate, moram sa oduševljenjem da konstatujem, mi smo se bojali kakav će biti odgovor, ne samo roditelja, nego i same dece. Međutim, ogromnim procentom, rekao bih 99% dece je praktično traženo da idu u školu. Želeo da bude u školu, i to je dobro. To je odlična stvar i ponašaju se veoma dobro. Prema tome, mi smo u jednoj situaciji da kažemo da nam je taj deo populacije normalno, bit će tu bolesti, pazite, bit će tu i oni koji su u riziku, bit će dece koje su iz porodice gde ima neko pozitivan, ali se to vrlo brzo pronalazi uz aktivan odnos i prosvetnih radnika i direktora škole i normalno epidemiolog, odnosno zdravstvene službe.
I sad, samo kad smo kod dece, samo pošto je bilo dosta priče prethodnih dana, pa možda i to još jednom, da eto da rešimo dilemu i da razjasnimo, da li je procedura takva da se ne testiraju sva deca sa respiratornim simptomima?
Pa, vidite,
na koronavirus.
Da, odlično ste postavili pitanje. Vidite, mi smo ušli u jedan period respiratornih infekcija, to je normalno, svi to dobro znamo, i da nema korone, ima drugih virusa, ima drugih respiratornih virusa, ima adenovirusa, ima bakterijskih infekcija, različitog tipa, od na primjer, streptokoknih pa do drugih, koje takođe u ovom vremenu mogu predstavljati problem. Zato je vrlo važna uloga pedijatra, vrlo važna iskustva, a naši su pedijatri odlični, iskusni stručnjaci, znaju to dobro da diferenciraju. U odnosu na koronu, neko će reći, pa teško je razlikovati. Ipak su karakteristike korone takve da se može na neki način ipak bolje diferencirati. Tamo gde se radi o porodici, koja je ili povratnik sa letovanja, ili je pak u takvom poslu, da je moglo doći to eventualno zaražavanja roditelja, takve se, ta deca iz tih porodica se ipak ostavljaju da budu još neko vreme u toj takozvanoj samoizolaciji, zajedno sa roditeljima. Ali moram da vas pitam nešto, i vas i naše slušalce, pa gde su nam ta deca bila ovih nekoliko meseci? Pa deca su se igrala oko škole, oko svojih kuća i stanova, dakle, šetala se po parkićima, po sportskim terenima. Znači, bila su izložena. Da li je moglo da dođe do tihog prokužavanja? Pa svakako da jeste. Ali ima jedna druga prednost koja je naučno potvrđena, a to se ne ističe, namenom se ne ističe, da ne bi ispalo da je to, ublažavamo situaciju mogućih rizika i kod dece. Pa deca do 10 godina praktično vrlo, vrlo retko oboljevaju. Ako su oporala ili eventualno se zarazila, to znači da imaju neki deficit u njihovom imunitetu. onda treba pogledati da li je to možda stečeni ili može biti nasljeđeni. Prema tome, vrlo važna uloga pedijatra da napravi tu, da tako kažemo, diferenciranu dijagnozu, da tačno utvrdi, ali moramo biti svesni da ćemo imati ovih situacija, da će biti zaraženi. Mi živimo sa virusom i možda je velika prednost što smo se svi navikli na virus, rekao bih po mom utisku, i zdravstveni radnici koji su prošli teške periode, izuzetno teške periode, opet ću ponoviti taj juli mesec koji je bio najstrašniji za celu Srbiju, evo to se sad dešava po celoj Evropi, a s druge strane, znate, i naše stanovništvo je steklo iskustvo i ono je, dakle, ipak za ovaj period koji traje dosta dugo, ja razumem, gube strpljenje ljudi, izdržljivosti u opadanju. Normalno je, pazite, bilo da za vreme gripa to prođe za 2-3 meseca eventualno i nema više epidemije, niko ne razmišlja. Ovo traje već mesecima.
I znate kako, kad vidite broj 60 pa kažete, jo, ali to je za celu Srbiju, pa nisam valjda baksuz. Nekako svi idemo kako tome, svi bi, to je u ljudskoj prirodi, jeli, da se opustimo i da pozitivno razmišljamo, čini mi se.
Ili treba da razmišljamo tako. Znate, ja sam pre 2 meseca na kriznom štabu rekao, mi smo svi pozitivni. Odjednom je nastao muk, kako to, ja to slobodno kažem. Pa ja kažem u drugom smislu, ne da li smo pozitivni svi na virus, na PCR pozitivni, ne, nego da smo svi pozitivni u smislu da se ponašamo, da smo svi pozitivni, to znači da svi sprovodimo sve one 3 mere koje stalno pominjamo. I maska, fizičko rastojanje, i dezinfekcija ruku i predmeta s kojima se služimo i tako dalje. I taj odnos, ja bih rekao, moramo da odamo priznanje stanovništva. Pa nije ovaj rezultat da smo mi mnogo mirniji od toliko oko nas, tek rezultat, ne znam, nekog velikog grada, samo zdravstvenog sistema, kriznog štaba i tako dalje. Pa to je rezultat discipline i odnosa, samosvesti ogromnog broja stanovništva. Da nije toga, ne bi bili u ovako povoljnoj situaciji. E sad je zadatak sačuvati to. Sačuvati, izboriti se da što duže tako traje i kada uđemo u onaj period koji ste vi najavili malo pre početku emisije, dakle kad uđemo u zatvoreni prostor zbog kasne jeseni, zbog zime, da tada budemo spremniji za neke iznenadne situacije, a da se opet prilježavamo svih ovih mera.
I obrni okreni, vraćamo se na tu ličnu odgovornost koja je i tekako važna i nekako njom ćemo i da završimo, da podvučemo, da svi treba da budemo odgovorni za svoje zdravlje i zdravlje svih iz naše okoline.
Tako je, čuvajući svoje zdravlje, mi čuvamo i tuđe, čuvamo i svojih rođaka, svojih prijatelja, svojih voljenih osoba, čuvamo celu populaciju. Na taj se način možemo izboriti s ovim problemom.
Hvala vam još jednom na uključenju u program Radio Beograda 1. Bio je ovo epidemiolog, profesor dr. Branislav Tijodorović.
There's a place I go to when no one knows me. It's not lonely, it's a necessary thing. It's a place I made up, find out what I made up. The nights I stayed up, counting stars and fighting sleep. Let it wash over me, I'm ready to lose my feet. Take me off to the place where one reviews life's mystery. Steady on down the line, lose every sense of time. Take it all in and wake up that small part of me. Day to day I'm blind to see and find how far to go. Everybody got their reason, everybody got their way. We're just catching and releasing what builds up throughout the day. It gets into your body and it flows right through your blood. We can tell each other secrets and remember how to love. Da-da-dum, da-dum, dum, dum. Da-dum, dum, dum. Da-dum, dum. Da-da-dum, da-dum, dum. Da-dum, dum. died under. There's a place I'm going, no one knows me. If I breathe real slowly, I let it out and let it in. It can be terrifying to be slowly dying. Also clarify, we end where we begin. So let it wash over me. I'm ready to lose my feet. Take me off to the place where one reveals life's mystery. Steady on down the line, lose every sense of time. Take it all in and wake up that small part of me. Day to day I'm blind to see and find how far to go. Everybody got the reason, everybody got the way. We're just catching and releasing what builds up throughout the day. And it gets into your body, flows right through your blood. We can tell each other secrets and remember how to love. Da da dum da dum dum dum. Da dum dum dum. Da dum dum. Da dum dum dum. Da dum dum dum. Da dum dum dum. Da dum dum. Everybody got their reason. Everybody got their way. We're just catching and releasing what builds up throughout the day. And it gets into your body, and it flows right through your blood. We can tell each other secrets and remember our love.
Echo.
Spremni za zabavu, u oktobru za vas igramo obnovu drame Veliki Gatsby, mjuzikle Jadnici i Vesela Udovica i festival najizvođenijeg dramskog pisa Gavran Fest. Happy Day, petak 25. septembar, Madlenijanum, vaše bezbedno mesto susretanja.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata, Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Vredi, a štedi. Iskoristite neverovatnu ponudu MTS-a. Čak 12 meseci po 1 dinar u svim box paketima. Mi spajamo najbolje od svih svetova i zato smo pripremili za vas novu box ponudu koja i vredi i štedi. A na vama je samo da izaberete bilo koji paket sa optikom po vašoj želji. Čitav svet MTS-a skockan je u jedan paket. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Novi album Aleksandre Radović. Predvorje života. 9 pesama pop dive. Jedinstvenog glasa. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
magazina Prvom Radio Beograda. Čuli ste maločas epidemiologa doktora Branislava Tiodorovića i čuli ste apel još jednom, dakle, da moramo poštovati mere i da jeste do nas i do naše odgovornosti i da bi onda trebalo sve da bude u redu ili da bar epidemiološka situacija bude znatno bolja, kao što je i u ovom trenutku u odnosu na veći deo Evrope, ali nikako se ne treba opuštati. S druge strane, kada se svakoga dana saopštavaju brojevi novoinficiranih i koliki je procenat u odnosu na broj testiranih, a juče to bilo 2,14, znači povećan je broj u odnosu na prethodne dane, nekako se uvijek pominje da je gotovo polovina zaraženih u Beogradu, a da je kao potencijalno novo žarište Zaječar. Zato je sada na telefonskoj liniji naš kolega Vladimir Glišić iz Zaječara. Vladimire, kakva je situacija u Zaječaru?
Pa, poslednje informacije o epidemiološkoj situaciji u Zaječaru kažu da je od 38 testiranih građana 4 pozitivno na koronavirus. Na COVID-19 pozitivne su 3 osobe muškog i jedna ženskog pola starosti između 66 i 77 godina. Očekuju se rezultati za još 41 osobu, čiji su rezultati poslani ranije na analizu, i 23 nova uzorka koji su otišli poslednja 2 dana. Do sada je testirano 4053 osobe, od čega je 380 bilo pozitivno, a njih 335 je posle terapije izlečeno. Treba reći i to da je u petak pred vikend zasedao gradski parlament i da su odbornici usvojili odluku o komunalnom redu na teritoriji grada i rasporedu radnog vremena obavljanja trgovinske, ugostiteljske i zanatske delatnosti. To praktično znači veću mogućnost kažnjavanja onih koji ne poštuju donete odluke i preporuke štaba za vanredne situacije. Prema podacima Zavoda za javno zdravlje Timok u Zaječaru, u susednom Boru je koronavirus zabražen kod 5 osoba, od kojih je i jedna 4-godišnja devojčica. Novooboleli pacijenti su sa lakšom kliničkom slikom, nalaze se na adekvatnoj terapiji i u kućnoj izolaciji. Od početka pandemije u Boru je obolilo 287 osoba, a 272 pacijenta su izlečena, dok je 8 osoba izgubilo bitku sa virusom. U ostalim gradovima istočne Srbije je znatno manje zaraženih. Treba reći da je u Negotinu posle tronedeljne pauze, kada nije bilo zaraženih, zabeležen jedan slučaj pozitivan na COVID-19, a dok u Boljevcu uopšte nije bila uvođena vanredna situacija. Tako da treba opšti utisak da treba poštovati mere gradskog štaba, odnosno preporuke Vlade Republike Srbije, voditi računa i nositi maske na otvorenom. Situacija u Zaječaru je, da tako kažemo, možemo slobodno reći, još uvek pod kontrolom.
A jel građani poštuju mere? Evo, vikend je za nama, pomenuli ste i vi vikend. Koliko se vidi da se građani pridržavaju mera?
U Zaječaru je to sasvim drugačije nego u susjednom Boru. U Boru je ukinuta vanredna situacija i tamo je, barem ono što sam ja video prethodnih dana dok sam boravio u Boru, manje ljudi koji koriste maske. U Zaječaru se to još uvek poštuje, treba reći da se poštuje. Međutim, sporadičnih slučajeva svakako ima, kao što su ugostiteljski objekti gde se na nekim delovima vidi i muzika, odnosno čuje se muzika, međutim to su objekti koji imaju bašte, odnosno restorani koji imaju bašte, i oni svi rade do 23 sata.
Hvala, bio je to Vladimir Glišić koji se javio iz Zaječara, Radio Beograd 1, 21 minut do 11.
Wish. I couldn't ask for another. Watch out.
Epidemiolozi već nekoliko dana upozoravaju, to smo već čuli, da moramo biti oprezni i poštovati sve epidemiološke mere, a kao jedno od potencijalnih žarišta pominje se Novi Pazar. Nažalost, opet Novi Pazar. Lidija Destanović je sa nama. Lidija, kakva je situacija u ovom trenutku?
Epidemiološka situacija u Novom Pazaru je nepovoljna i to su procene Zavoda za javno zdravlje u ovom našem gradu. Registrovan je blagi porast broja zaraženih i to su uglavnom građani koji su se vratili sa letovanja u Crnoj Gori i Albaniji. Na infektivnoj klinici hospitalizovana su 3 COVID pacijenta. Direktor Zavoda za javno zdravlje Šefadrug Spahić kaže da je u cilju podizanja svesti o postojanju rizika pripremljena brošura koja će biti štampana u 10.000 primjeraka i distribuirana naredne sedmice. U četvrtak i petak izvršen je higijenski nadzor u školama. Spahić kaže da se mere dobro sprovode u osnovnim školama gde se učenici pridržavaju, dok je u srednjim školama to šaroliko. U opštoj bolnici u Novom Pazaru u toku su pripreme za predstojeći drugi talas epidemije koronavirusa. Proširuju se kapaciteti bolnice, a dr. Edvin Hadžibulić, načelnik internističkog odseka, kaže da su radovi pri kraju. Inače, od 135 testiranih, 2 pacijenta su pozitivna na koronavirus. Prema podacima dostavljenih štabu za vanredne situacije u COVID ambulanti, u poslednja 24 časa obavljen je 51 pregled, od čega su 13 kontrolnih, a 38 pacijenata javilo se prvi put zbog simptoma koronavirusa. Toliko iz Novog Pazara, nadam se da ćemo se javljati sa nešto lepšim informacijama.
Svakako, narednih dana. I Lidija, samo kratko, pridržavaju se ljudi na ulici, po kafićima, javnim mestima mera? Vidite li ljude sa maskom ili su se opustili?
Pa, rekla bih da je previše opuštanja. Naravno, radi se na edukaciji stanovništva i nadam se da će se u narednim danima stanje popraviti.
Svakako, nadamo se tome i mi, kao što ste rekli, da ćemo se čuti narednih dana sa lepšim informacijama. Hvala, bila je to Lidija Destanović, naša koleginica iz Novog Pazara.
side there's a good tradition of love and hate. Stand by the fireside, no, the rain may fall. Your father's calling you, you still feel safe inside. Only your mom's too proud, your brother's ignoring you. You still feel safe inside. Oh, was it solo? Was it yesterday? Was it true for you? 'Cause while all the rest have taken time, it's didn't mean a lot for you. And the corner's laced with memories. Tell you how it used to be. Your mother smiles. Children play and all the bad things happen miles away, and strong feelings never bother you. You hold your head up while the rest of us try to. Oh, call the stations, call the people, we all wanna know. 'Cause while all the rest have taken time, you don't wanna know. There's a good tradition of love and hate. Stand by the fireside, no, the rain may fall. Your father's calling you, you still feel safe inside. And your mom's too proud, your brother's ignoring you. You still feel safe inside. Oh, was it solo? Was it yesterday? Was it true for you? 'Cause of all the choices you have made, it's didn't you.
Beograd 1.
You don't love me as I know.
21 stepen u Beogradu i Novom Sadu, Niš 18, kažu bit će znatno toplije, gotovo do 30 u čitavoj zemlji, 27-28 maksimalnih stepeni, dakle sunčano i toplo do kraja nedelje, a onda kako meteorolozi najavljuju od 25. I zahlađenje i pljuskovi, bit će i vetra, mada neki pominju da će i oktobar biti prilično fin i topao, dakle ne ovoliko koliko je bilo prethodnih dana, ali za oktobar da će biti lepo vreme, o tom potom što bi se reklo. 8 minuta je do 11 časova, ono što je nama potom jesu vesti u 11, a onda ćemo razgovarati sa doktorkom Marijom Gnjatović iz Instituta za primjenu nuklearne energije o tome koliko traju antitela nakon preležanog COVID-19. Naime, u ovom institutu su došli do radili istraživanja i došli do nekih saznanja da bi antitela trebalo da traju bar godinu dana. Takođe, pomenuli smo već nekoliko puta danas, počela je četvrta sedmica školske godine, kako sve funkcioniše i koji su izazovi u organizaciji izvođenju nastavi, koliko je inficiranih učenika i zaposlenih. To su neka od pitanja za pomoćnika ministra prosvete Milana Pašića. I tako redom, da ne otkrivamo baš sve, do 13 časova magazin Na prvo.
tvoj svet. Ova soba je žita tvoj svet. Bez smisla je došlo da naplati dug, a da si samo mogao da se ne vrtiš u krug, krug, krug. Ova soba je žita tvoj svet. Ova soba je žita tvoj svet. Prozor kroz koji nadmeno bliska sivilo šljam i oporukus velikog grada i slobode sa pista. Ova soba je žita tvoj svet. Da si znao da biraš, sigurno ne bi slomio stakla na kružnom ogledalu noći. Jer ti dobro znaš, dobro znaš da je ova, 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 ova soba je žita tvoj svet. Ova soba je žita tvoj svet.
Časova i 10 minuta, ovo je magazin na prvom, radio Beograda. U Novom Sadu 23 stepena, koliko je u Beogradu, u Nišu 21. Lagano idemo ka tih maksimalnih 27-28 koliko je najavljeno za čitavu Srbiju i kažu sunčano i toplo danas u celoj zemlji. Verovali ili ne, već je 21. septembar, ponedeljak i mi lagano ulazimo ili smo ušli u četvrtu nedelju nove školske godine i to je povod da razgovaramo sa pomoćnikom ministra prosvete za predškolsko obrazovanje, gospodinom Milanom Pašićem. Gospodine Pašiću, dobar dan.
Dobar dan vama i vašim slušalcima i mala sam ispravka, predškolsko i osnovno obrazovanje i vaspitanje.
U redu. Dakle, pune tri nedelje su za nama, nove školske godine. Koliko ste u ministarstvu zadovoljni odvijenjem nastave i organizacijom posla do sada?
Pa evo, hvala na pitanju. Ono što bi nekako istekli kao Značajno je to da sve ono što smo nekako planirali polovinom augusta, 17. augusta, na kriznom štabu, na sednici vlade usvojeno, se implementiralo u praksi. Svake nedelje dostavljaju u škole izveštaje, mi smo naravno zakonili komunikaciji sa direktorima, stručnim saradnicima i nastavnicima, i ono što se može zaključiti za najvećem broju škola učinjeno sve da se samo početak školske godine obezbede potrebni uslovi za ostvarenje nastave. Ono što je reakcija i učitelja i nastavnika i roditelja i dece, da su u stvari časovi onako, kako kažem, pozitivno, jako je bitan da je povratak i nekako normalno funkcionisanje, da se sve vrati u neku normalu, naravno uz mere opreza i sve što smo negde pričali, a stvarno posebno ističemo zalaganje svih nastavnika da pruže podršku učenicima.
U kojoj meri nastavnici, dakle, sav dodatni napor i razmišljanju o poštovanju epidemijskih mera, jer i oni su sami ugroženi, u kojoj meri uspevaju da uklope gradivo u 15 minuta kraće časove?
Pa vidite ovako, donet je pravilnik o posebnom programu ostvarivanja obrazovanja i vaspitanja, koje je dostavio Zavod za unapređenje obrazovanja i vaspitanja za celu Srbiju. Znači, mi sad imamo situaciju da u ovom trenutku čas i u Nišu i u Novom Sadu i u Subotici i Beogradu taj predmet srpski jezik i matematika drugi razred deca radi istu nastavnu jedinicu. To je bila negde, da kažemo, onako situacija koju smo imali u martu i aprilu, da su se škole razlikuje. Svaka škola donosi svoj operativni plan, odnosno globalni, mesečni, godišnji, i nakon toga tako i koncipiraju nastavne jedinice. Sada imamo situaciju da svi rade u cijeloj Srbiji isto. Što tiče samog vremena, ono što negde zaključak nastavnika, da je sve jednostavno lakše, jer je manji broj dece za realizaciju, da imaju vremena da posvete svakom detetu više nego, na primjer, u običnom, onih 45 minuta kada je bilo, i da su negde manji disciplinski problemi nego što je bilo u onom kompletnom situaciji kada se dešavalo. Neka nova iskustva, svakako da je, oni imaju tu mogućnost i pravilnikom je predviđeno da realizaciju nastavnih sadržaja mogu da smanje do 20% u skladu sa, naravno, znate sami, svako deljenje je specifično za sebe i kad se rade planovi, rade se na osnovu tih inicijalnih testiranja kada počne i nakon toga se koriguje u zavisnosti od da li se, da kažemo, poveća obim zadataka ili smanjuje, ali eto, kažem, da sve je novo. Mislim da je ono što su negde rekli i nastavnici i i učenici, razgovori, naravno i stručni saradnici, ta mogućnost diferencijacije, znači prilagođavanje nastave svakom učeniku zbog tih manjih grupa kojima se stvara nastava. I samo praćenje i napredovanje svakog pojedinačnog učenika je takođe identifikovano kao određena prednost. To smo dobili vezano od strane nastavnika.
Veoma se vodi računa o poštovanju epidemioloških mera, svakako, i do sada i nemamo neki, kažu epidemiolozi, da to nije veliki broj inficiranih i učenika i zaposlenih. Koliko ih je do sada prema vašim podacima?
Pa evo, na kriznom štabu Zdravka Kisić je iznala te podatke, znači krizni štab je taj koji iznosi i analizira celokupnu situaciju, uzimajući u obzir da u našem sistemu ima, gledamo samo, pričamo za osnovne škole, 470.000 učenika, imali situaciju da prve tri nedelje je bilo 33 učenika, od toga njih 10 nije ni dolazilo u školu, ste vratili sa letovanja, sa sportskih priprema, to je ona prva nedelja, tako da ovo što su rekli epidemiolozi, nekako je sve, i kada je zamišljen ovaj ceo sistem organizacije, videli ste zamišljen takozvanim balonima, odnosno grupama, imamo jednu situaciju da je jednom odeljenju, odnosno jednoj grupi učenika, a trenutno je preko 70.000 grupa za osnovno obrazovanje. Grupa je ono do 15, to verovatno znate. Znači da je samo jedna grupa izolacije, i to u školi 20. oktobra na Novom Beogradu. Moramo stvarno da pohvalimo i učenike, roditelje, nastavnike koji u ovoj situaciji poštuju mere. Bilo bi dobro da se i ostali malo ugledaju na obrazovni sistem vezano za ovu temu.
A što je sa srednjim školama? Doktor Kon je ukazivao prethodnih dana da nije baš siguran da u srednjim školama ima toliko malo inficiranih, hajde tako da kažem, ili da je ispalo da je u osnovnim mnogo više inficirane dece, jer smatra da se srednjoškolci manje pridržavaju mera, nekako ove osnovce, naročito one prvi, drugi, treći razred, njih još i roditelji i nastavnici te kako drže pod kontrolom.
Pa jednostavno mislim da informacije koje je dr. Kon dobio nisu, on je pričao vjerojatno za grad Beograd, ili ne znam, sad ja...
Za Beograd on uglavnom priča, da.
Tako da moguće da nisu došle informacije, znate kako neko se testira pa se čekaju rezultati, pa imate situaciju, mi smo isto imali da je testiran na onaj serološki test, na ELISA da bude pozitivan, onda čekaju rezultate na PCR, PCR test bude negativan, tako da... Iskreno ne znam stvarno što se tiče srednjih škola, mislim da, jer par puta neki podaci koje on iznosio nisu u skladu sa onim podacima koje smo mi dobijali do škole, da nadje to neki period kašenja, ali eto, to je pitanje za doktora Kona i za krizni štab, da se vide da je to Beograd. Srednjoškolci naravno vole neki svoj ritam, vole svoj sistem, mislim da pored redovne aktivnosti u školi vole da se druže i u tržnim centrima i u kafićima i da izlaze normalno, ali mislim da trebamo svi da poštujemo te mere. Slažem se s vama da je osnovne škole nekako deca vole pravila, vole ih i nastavnici i roditelji, da jednostavno to lakše funkcioniš, da ima pokušaja da se to remeti, ta kontrola naravno ima, postoje pravila koja su tu doneta, prvenstveno zbog bezbednosti svih struktura u školi.
Na koje sve načine se proverava i kontroliše da li se škole pridržavaju propisanih mera?
Pa evo, prvo, na nedeljnom nivou se izveštava od strane škola ka ministarstvu, to su ti nedeljni izveštaji koji oni popunjavaju kroz informacijski sistem do CITEJ, koliko vezano za sam obrazovni proces. Zatim imamo lica zadužena u školi koja kontroliše, naravno direktor je tu najodgovornija, da kažemo tako, onda njegovi saradnici koji su tu zaduženi za kontrolu. Imamo naše prosvetne savjetnike, imamo sanitarne inspektore, imamo prosvetne inspektore koji su krenuli već u škole, imamo mogućnosti i prijave. Znači preko republičkih inspekcija stižu prijave za ministarstvo i naravno kad nas ime dojitelji prijave, ono bila priča i ministar je spomenuo javnosti da roditelji, na primjer, prijave da u nekoj školi se ne nose maske, da se ne pridržavaju mera i su trenutka inspekcija izlazi na teren, proverava se te navode, imate tamo negde da je lažno uzbun, imate negde da je postoje neki međuljudski odnosi narušeni, pa je onda neki vid da se neko prijavi ili da se ne znam šta uradi. Tako da, evo, krenuli su, mislim, mi smo sama priprema i to kada smo otvarali 11. maja preškolske ustanove i produžene boravke, odnosno celane boravke u školama, inspekcije su odlazile u školu i proveravale, sve ima tačno, da kažemo, ček listu koja se proverava i šta se sve gleda, znači da li postoje, na koji način to organizacija, da li se gledaju, da li koliko boravak učenika ima u školi, da li je operativni plan dostavljen, da li je donet planovi, onda zatim i ove epidemiološke mere koje se tiču i samo procenta alkohola, nošenja maski, da li postoje uputstva, tečnica, puni, znači bukvalno postoje jedna ček lista koju prosvetni inspektori prolaze i nakon toga prvenstveno savjetodavno ukoliko vide da je naravno ono što je problem i izriču neke mere.
E sad kad ste pomenuli maske nekoliko puta, javljali su nam se i slušalci koji kažu da u nekim školama, ne u svim odeljenjima, ali u nekim odeljenjima đaci obavezno moraju na času da nose maske, iako nije bilo zvanično nikakvog zaražavanja učenika. Da li je to obavezno ili nije i šta je sa velikim odmorom?
Pa evo ovako, vi ste vidjeli, mislim, verovatno ste čitali uputstva, spremit će se za ovu emisiju koja su dostavljena za uputstva za prevenciju i sprečavanje širenja COVID-a. Znači jednostavno krizni štab je donao taj zdravstveni deo, tu odluku, da dolazak u školu, znači dok su u dvorištu na poštiću distancu, učenici ne moraju da nose maske, čim se distanca smanji, maska je obavezno da se stavi, to isto kao što je. Zatim, ulaskom u školu, učionicu, oni masku spuštaju, ukoliko ne pričaju, ukoliko pričaju, stavljaju masku. U slučaju kada se desi da u toj grupi učenika bude neko ko je COVID pozitivan, ta jedna od mera je da oni sve vreme nose maske. Tako da, znate kako, razne su prijave, slobodno mogu da nam jave gde, kako, mi ćemo to proveriti. Znači, to je ono što je zvanično prema tim uputstvima i prema procedurama koje su uspostavljene u stanju školama.
Znači, prijavljuje se kome?
Prijavljuje se prijavljeno školi i direktoru škole, to je prvo, nakon toga školska uprava, ministarstvo i inspekcija.
Dobro. E sad, pošto ste me ispravili, dakle, pomoćnik ministra prosvete rekao ja za preškolsko, ali i osnovno obrazovanje, ajmo sad malo preškolske ustanove, kako se u njima odvija rad za sada?
Oni su već, što bi rekli, sazreli u tom nekom smislu, šalimo se, naravno, oni su stvarno ljudi maksimalno ozbiljni, shvatili svoj posao, ne znam ste imali priliku dolaziti na neke preškolske ustanove, da vidite, to je 11. maja, kada smo posle vanrednog stanja otvorili, jedan jako dobar konsenzus je urađen na tu temu gde smo zajedno sa Ministarstvom zdravlja, Ministarstvom državne uprave, sindikatima, stručnim društvima napravili te smernice stručnog uputstva koje ljudi stvarno poštuju. I ono što je jako značajno sada donet ova nova radna godina, vaspitno obrazovni rad u preškolskim ustanovama se sprovodi u skladu sa svim tim merama, aktivnosti, sreća pa nas je ovo lepo vreme poslužilo i duži vremenski period, tako da aktivnosti su većina tih aktivnosti koje se realizuju se napolju, sve ostalo funkcioniše, jako mali broj, da ne kažemo, vidjeli ste sami ministar je iznad, to je krizni štab, bilo je, mislim, dvoje, u prve tri nedelje, dvoje dečice i troje zaposlenih koji su u ustanovama su bili COVID pozitivni, od toga deca nisu ni dolazili.
I vraćamo se još jednom na osnovnu školu, još jedno pitanje roditelja, do kada, do koliko sati se časovi đaka prvaka moraju završiti, odnosno s obzirom da sad imamo grupe, pa imamo u nekim školama i prepodnevne i popodnevne smene, pa je došlo u nekim školama i do toga da đaci idu od 17 prvaci časova u školu, pa negde do 19 ili do 19 i koliko već, 20, 25. Je li to obavezno ili ne, s obzirom da većini roditelja to zvuči onako prilično kasno za prvake?
Morate vidjeti činjenicu da zavisi od mesta, od grada, grada. Ono pitanje koje ste postavili vezano za modele. Mi imamo situaciju 38% odeljenja u Srbiji ne mora da se deli. Znači oni idu, to je manje od 15 učenika, 40% u starijim razredima. Što tiče kombinacije, vi znate za ove velike škole, naprimjer kao što je situacija po Beogradu, mi imamo školu Nikolu Tesla u Vinči, koja je najveća škola u Srbiji, Pavle Savić, Despo Stefano Zarević, znači škole koje imaju 1800-1700 đaka, jako je teško uskladiti sve ovo. I tu mora da postoji razumevanje. Znači mi se vaci dole škole Novom Pazaru, koje su i u redovnom sistemu išle u dve, eventualno tri smene, zbog velikog broja učenika, veliki broj odeljenja. Znači jednostavno tu mora postoji sistem rotacije i to je negde na autonomiji škole. Mi ne možemo reći nekome je sad prvaci stalno idu od 8 ili ne znam drugaci idu od 10, jednostavno se rotiraju, imate situaciju da imate po 9, 10, 11, evo sad škola Nikola Tesla u Vinči ove godine upisala 12 odeljenja prvog razreda. I jednostavno kada se pravi taj plan, znači svaka škola ima svoju autonomiju, tu mora postoji razumevanje. To je ta jedna nedelja, da li je to od 8, od 10, od 12 ili od 5, mislim da slažem se samo da je možda u to nekom...
Naročito kada se uzme obzir da većina roditelja jeste zaposlena i ostavi decu u 7 ili u 8 najkasnije u boravku, a onda u pola 8 uveče izađu iz škole, to je za prvake zaista sigurno ćete se složiti malo...
Pa slažem se, mislim, ali puno. Jednostavno, evo, to je neki, ja mislim, jedinstven slučaj, voleo bih baš da vidim u kojoj školi se to dešava i da vidim kakva organizacija. Ja sam i te informacije nismo dobili od svojeg poslovnog savjetnika, postoji taj, kažem, period rotacije i to je jedna nedelja. Mislim, ako jedna nedelja ne možemo da se strpimo da organizujemo, znate sami, deca idu i na privatne časove, idu i muzičku školu i na treninge i na ostale aktivnosti, onda ispadne da to,
i to je tačno, van da.
Termina škole.
Yes.
Znači, jednostavno, mora postoje u ovom trenutku koji se nalazimo u situaciji varedne, kako je već, moramo i nekako da se svi prilagodimo, adaptiramo, ne možemo tražiti idealno, ne možemo napraviti idealne uslove, i negdje i prvaci, možda i drugaci, i trećaci, i svi učenici prvog ciklusa, nama su bili fokus. Znači, fokus je da oni svakodnevno idu u školu, da se njima pruži najviše što je moguće, naravno i ostalim učenicima u skladu sa tim modelima koji su ponuđeni, da računamo neku samosvest, njihovu odgovornost, to su stariji, to je nekako sve lakše.
Hvala vam na uključenju u program Radio Beograd i nadam se da sledeći put kad budemo čuli da će situacija biti ista, ako ne i bolje, ali u svakom slučaju za sada vrlo zadovoljavajuće, pre svega mislim na epidemiološke mere, a svakako i na obrazovni rad.
Hvala vam na pozivu i na lepim željama.
Bio ovo gospodin Milan Pašić, pomoćnik ministra prosvete za preškolsko i osnovno obrazovanje, 11:24, ovo je Radio Beograd 1.
A ruke moga anđela mi ne daju
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Beograde, Beograde.
Za svakoga po nešto. Ponovo u prodaju. Pesme koje smo voleli u izvođenju legendarnih interpretatora. Đorđe Marjanović, Konekad. Niki Jevremović, Mega Mix za sva vremena. Dragan Laković, Dečje izdanje. Predrag Živković Tozovac, edicija zapisana u vremenu. Najlepše kosovske pesme. Ova izdanja možete kupiti u CD shopovima, online i digitalnim prodavnicama.
Eko.
Slušajte magazin na prvom, Radio Beograda, 27 minute do 12 časova. Mnogo se priča o antitelima nakon preleženog koronavirusa. Ima li ih, koliko traju, od čega to zavisi. I tim povodom dr. Marija Gnjatović iz INEP-a, Instituta za primjenu nuklearne energije, naš sledeći sagovornik. Doktorka, dobar dan.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Evo, i vi ste ovih dana izjavili da su vaše istraživanja, dakle istraživanja vas i vaših kolega, pretpostavljam, pokazala da antitela traju, odnosno da oni koji su imali koronu imaju neku vrstu zaštite moguće i godinu dana. Kako ste vi došli do ovih saznanja?
Tako je, mi pratimo određeni broj ljudi od marta kada se pandemija pojavila u Srbiji. Neki broj ljudi naravno pratimo kraće kako se pojavljivala zaraza kod određene grupe pacijenata. Praćenjem pacijenata iz marta zaključili smo da definitivno antitela ne nestaju, posebno nema ni ne dolazi ni do značajnog pada koncentracije antitela u krvi. Posebno kod onih pacijenata koji su u startu razvili velike koncentracije antitela, ljudi su težom kliničkom slikom. Kod određenog broja ljudi sa nižim vrednostima antitela ili onim koji su jedva razvili neku vrstu zaštite, dešava se da ta antitela s vremenom nestanu, ali to ne znači da ti pacijenti nisu zaštićeni, jer su antitela samo jedan od načina odbrane organizma od infekcije.
E sad, da li je količina antitela srazmerna težini oboljenja?
Tako je, postoje korelacije, težu kliničku sliku, teža klinička slika izaziva stvaranje većih količina antitela, međutim nije uvek slučaj da lakša klinička slika i da simptomatski pacijenti razviju niske vrednosti antitela, ima jako puno simptomatskih slučajeva sa visokim vrednostima. Ali opet kažem, to sam već svuda i govorila, nije sve ni u toj količini antitela, asimptomatski slučajevi, odnosno slučajevi sa blagom kliničkom slikom koji su razvili visoke vrednosti antitela, su se dobro od infekcije odbranili, što znači da su stvorili antitela koje su dobro u borbi protiv virusa. Tako da ne znači uvek da će ogromne količine antitela bolje da nas brane od nekih nižih doza koje su se uspešno i prvi put odbranili od virusa.
E sad, kad kažete nije sve u količini antitela, o čemu se tu radi? Tu smo slušali dosta o tim te ćelijama i da imunni sistem različito reaguje i ne oslanja se samo na antitela zapravo.
Tako je, antitela su praktično mera stvorenog imuniteta, to je ono što se najlakše meri. A razne druge komponente imunološkog sistema učestvuju u odbrani. I kod antitela veoma je značajna količina takozvanih neutrališućih antitela, to su one antitela koje su sposobne samo po sebi da unište virus, odnosno da blokiraju njegov ulazak u ćeliju. Ta neutrališuća antitela su veoma značajna i za razvoj vakcina, odnosno saznanje o količini neutrališućih antitela, jer postoje virusi, na primjer virus HIV-a, koji stvara kod pojedinaca jako niske vrednosti neutrališućih antitela i zato praktično za HIV ne postoji vakcina. Ovaj virus je drugačiji, definitivno se stvaraju značajne količine neutrališućih antitela, pa može da se veruje da će i vakcina biti efikasna.
I rekli ste da su u stvari najbolji donori krvne plazme upravo oni asimptomatski pacijenti koji su razvili velike količine antitela.
Tako je, su to bile količine antitela, odnosno to je dobar kvalitet antitela koji je uspeo da se izbori sa virusom i da ne dođe do razvoja teže kliničke slike.
Ja sam jutros negde pročitala, ali ne mogu se tačno reći ni izvor, ne sećam se, ali videla sam neki naslov žureći na posao da ko je imao neku jaču prehladu ili grip možda zimus, da i on ima neku vrstu, sad ja to laički govorim, imunitete, izgrađene zaštite protiv korone. Je li to stoji ili ne?
Yes. Pa na neki način, mislim, to nije još uvek potvrđeno, ali se pretpostavlja da nas izloženost različitim patogenima praktično naše ćelije, te imunske ćelije uče da brže odgovore na neki novi patogen, na neki novi izazov. Zato se smatra da deca koja su konstantno izložena različitim virusima u kolektivima, na primjer u školama, u vrtićima, da deca razvijaju blažu kliničku sliku, odnosno da se bolje izbore sa virusom SARS-CoV-2, praktično zbog toga što su njihove ćelije, te imunološke ćelije, zaslužne za odbranu, praktično na neki način pobuđene već.
i da to može imati veze. Da, sad su to razne teorije, pratit ćemo u svakom slučaju i čućemo se još koji put, nadam se kad budete imali neke nove rezultate istraživanja. Hvala vam za sada toliko.
Hvala vam puno.
Dr. Marija Gnjatović iz Instituta za primjenu nuklearne energije bila je sagovornik Radio Beograda 1 danas.
Give up the ghost that comes to you now.
21. je septembar ove ne baš tako divne 2020. godine, godine koja nas je sve iznenadila, ali nas je s jedne strane, a to je možda pozitivno, uvijek treba naći nešto dobro u čitavoj lošoj situaciji, jeste to što nas je vratila prirodi ili nas vraća prirodi. E pa pred nama je dan čistih planina. Tim povodom Jelena Kovačević iz Planinarskog sportskog kluba Pobjeda je sada uz nas. Jelena, dobar dan.
Dobar dan, želim i vama i slušacima. Zaista ste u pravu. Dan čistih planina možda nikad nam nije važniji bio nego ove godine kada smo pogođeni ovom velikom pandemijom. Treba da se vratimo planinama i da shvatimo šta nam one predstavljaju u životu.
Dan čistih planina je zapravo ustanovljen s namjerom da skrene pažnju javnosti na ekološki značaj planina u životu čovečanstva i planete Zemlje, jer planine, znamo, čine petinu ukupne kopnene površine, ima međunarodni karakter i uvršten je u dane evropske baštine. A kako ćete ga vi obeležiti?
Prvo tako, mi smo zaista i negovali taj međunarodni duh koji ove godine mora da izostane s razlogom. Dakle, naši prijatelji iz planinarskih klubova, iz Bugarske, iz Makedonije, iz Slovenije, iz Bosne, iz Hercegovine, ove godine neće nam se fizički pridružiti, ali bez obzira na to mi pravimo jedno veliko zbirno takmičenje u nekoliko sportskih disciplina i na taj način pokušavamo, okupljamo također i mlade, pre svega decu, da bi sa njima razvijali neki ekološki odnos prema planinama. Svesni smo da ove godine su mnogi pohrlili u planine, a ne znajući kako da se ponašaju, prvo nepripremljeni, bez poznavanja staza, ne znajući šta sve tereni i planina, uvek je hladnija, uvek može da nas iznenadi, šta sve dakle može da se tamo dogodi, ali ono što je također tužno, ostavili smo mnogo smeća po planinama i mi ovim pravimo akcije čišćenja planina, pre svega sa mladima, sa decom. Na taj način pokušavamo da od najmlađih učimo kako treba da se ponašamo u planini. Nikad se ništa u planini ne ostavlja, sve se nosi sa sobom, nazad u grad i ako po mogućstvu reciklira.
I ova akcija jeste negde u okrenuta promovisanju planinarstva i orijentiringa u Srbiji, a pre svega među mladima i decom.
Jeste, naime mi podržavamo i uključenje u ovu manifestaciju upravo i takmičenje za trofej Beograda. On se odnosi na mlade, na juniore do 19 godina. Svi mladi, dakle, koji učestvuju u bilo kojoj disciplini i u više disciplina, istovremeno se takmiče za trofej Beograda u planinarstvu. A osim mladih, jeli, svi uzrasti su dobrodošli i u drugim planinarskim disciplinama. Ovo je zaista jedna svetkovina planinarstva, s obzirom da će se pešačiti iz 7 različitih pravaca, svi su tako zrakasto upućeni ka planinarskom domu na Rajcu, dom Čika Duško Jovanović. Zatim održat će se takmičenja i to republičkog karaktera u planinarskom trekingu, brdskom trčanju, planinarskoj orijentaciji, planinarskom biciklizmu, prvenstvo Republike u orijentiringu na srednjim dužinama i jedno tradicionalno takmičenje na dvlačenje konopca.
Hvala vam na uključenju u program Radio Beograda 1, dakle dan čistih planina, vikend pred nama. Bila je ovo Jelena Kovačević iz Planinarsko-sportskog kluba Pobjeda.
I was only joking when I said by right you should be blue. srpski na srpskom.
Neću, neću da pišem domaće zadatke. To u ovim godinama ne dolazi u obzir. Ma šta u ovim godinama? Ja nisam redovno donosio domaći ni kad sam bio đak, ni slovceta nisam napisao ni svojoj deci kad su išla u školu, pa boga mi, neću ni unuku. Ćerka mi kaže, ajde tata, trebaš da budeš kao ostale dede. Što ti je to teško? Samo trebaš da napišeš nekoliko rečenica, evo kao ja. To je veoma važno jer mi kao porodica trebamo da imamo isti pristup vaspitanju tvog unučeta, a i teret njegovog obrazovanja trebamo ravnomerno da raspodelimo. Ne možemo sve domaće zadatke da pišemo moj muž i ja. Nečeg trebaju da se prihvate i dede i babe. Osim toga, ti sastavi srpskog su preteški za njihov uzrast. Mi trebamo da pomognemo detetu da bude bolji đak. I molim te, piši svojim rečima. Nemoj da prepisuješ iz literature, pa da prođemo kao ona Schopenhauerova magarat. Stani malo, stani malo. Jedva dođu do reči. Nisu magarat, nego prasad. A zadatke neću da pišem i tačka. A ne trebaš ni ti.
Srpski na srpskom.
Kada se glagol trebati javi zajedno sa nekim drugim glagolom, onda se on upotrebljava u bezličnim oblicima trećeg lica jednine. Treba, trebalo je, trebaće, trebalo bi. Pravilno je reći treba da budeš, treba da imamo, nečeg treba da se prihvate, mi treba da pomognemo. Jezička norma za sada ne dozvoljava lične oblike, trebam da uradim, trebamo da imamo ili trebate da dođete. Ali ako drugog glagola nema, trebati može da se menja po licima. Kada je nekome nešto potrebno, on može da kaže trebaju mi knjige, nisu nam trebale vaše igračke ili trebaš mi. Tada se glagol trebati ne mora zamenjivati pridevom potreban, a može se upotrebiti i kao prelazan glagol. Trebaćemo vas, treba nam olovaka, trebate li nešto. Međutim, bezlične oblike glagola trebati nije uvek lako ispravno uklopiti sa subjektom rečenice. U rečenici nema tih žena koje su trebale da čiste, pogrešan je lični oblik glagola trebati. Ali nije ispravno ni reći nema tih žena koje je trebalo da čiste, jer se glagol ne slaže sa subjektom u množini. U tom slučaju najbolje bi bilo umjesto glagola trebati upotrebiti neki drugi sličnog značenja.
Ne razumijem kako to moja ćerka pomaže sinu sa zadacima iz srpskog kad onako govori. Zar moj unuk zbog nje treba da dobije slabu ocenu? Mada, ocena može i da se popravi, ali mi treba da mislimo i na utisak koji u školi ostavljamo kao porodice. Šta ako učiteljica pomisli da smo svi u kući nepismeni kao moja ćerka? Takva bruka u ovim godinama. A ne, 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 ne. Tako neće moći. Jeste da ja u školi nisam redovno pisao sastav iz srpskog, ali kad god je trebalo da se pokaže koliko je ko pismen, ja sam dobio čiste petice. A sad, zbog nje da mi se smeju, nikako. Ma gde je taj domaći? Mislim, neću da pišem, neću. Samo da vidim temu. Jesen na pijaci. Divno, divno. Gde mi je olovka? Ovako sastav iz srpskog treba da počne dete iz pismene familije. Emisiju Srpski na srpskom pripremili Mirena Blažić, Dragomir Stanović, Slobodan Đukić, Predrag Tomić i Feđa Stojanović.
podastanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографик.
Водостание.
Следи извештај Хидрометеоролошког завода о водостајима на рекама на дан 21. септембар 2020. Године. Река Дунав. Линц 352 352 сантиметра, Корнојбург 219 219, Братислава 279 279, Комарно 145 145, Естергом 84 84, Будимпешта 156 156, Дунафелдвар минус 82 минус 82, Baja 180-180, Mohač 202-202, Bezdan 50-50 cm, Apatin 116-116, Bogojevo 112-112, Bukovar 109-109, Bačka Palanka 139-139, Novi Sad 111-111, Zemun 229-229, Pančevo 264-264, Smederevo 448-448, Veliko Gradište 747-747, Turn Severin 704-704 cm, Prahovo 48-48, Ruščuk 101-101, Đurđevo 27-27, Crna Voda 34-34, Braila 156-156. Reka Drava, Botovo 62-62 cm, Terezino Polje minus 216 minus 216, Donji Miholjac 45-45, Osijek minus 10 minus 10. Reka Tisa, Tisabeč minus 247 minus 247 cm, Vašarošnamen minus 197 minus 197, Tokaj 460 460, Solnok minus 259 minus 259, Segedin 96-96, Senta 245-245, Novi Bečej 334-334, Titel 149-149. Reka Sava, Zagreb minus 285 minus 285 cm, Gradiška minus 42 minus 42, Slavonski Brod minus 12 minus 12, Slavonski Šamac minus 227 minus 227, Sremska Mitrovica 3-3-33, Šabac, minus 7-7, minus 77, Beograd, 185-185 cm. Reka Kupa, Karlovac, minus 5-7, minus 57, Reka Una, Novi Grad, minus 4-4, minus 44, Reka Sana, Prijedor, minus 1, minus 1 cm. Reka Vrbas, Delibašino selo 6-2-62, Reka Bosna, Doboj, minus 1-4-6, minus 146 cm, Reka Lim, Prijepolje 1-4-14, Reka Drina, Radalj 2-2-22, Reka Velika Morava, Varvarin, minus 1-8-3, minus 183, Bagrdan, minus 22 minus 22 i Ljubičevski most minus 355 minus 355 cm. Prognoze za 23. septembar 2020. godine. Bezdan 33 33 cm, Sremska Mitrovica 20 20 cm. Temperature u Bogojevu vode 19,6 stepeni, vazduha maksimalna 27,6, minimalna 9, srednja 18,5, u 7 časova 8 stepeni. U Novom Sadu vode 19,5 stepeni, vazduha maksimalna 27,2, minimalna 9,3, srednja 18, u 7 časova 10 stepeni. U Zemunu vode 19,7 stepeni, vazduha maksimalna 27,2, minimalna 15,9, srednja 21,5, u 7 časova 16 stepeni. Tendencije: Tisa, Sava, Drina i Velika Morava u stagnaciji, Dunav u stagnaciji i manjem opadanju, Drava u manjem opadanju. Čuli ste izveštaj Hidrometeorološkog zavoda o vodostajima na rekama na dan 21. septembar 2020. godine.
Говорит Белград. Передаем сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 21 сентября. Река Дунай. Линц 352. Корнебург 219. Братислава 279. Комарно 145. Эстергом 84. Будапешт 156, Дунавфельдвар минус 82, Бая 180, Мохач 202, Бездан 50, Апатин 116, Богоево 112, Вуковар 109, Бачка-Паланка 139, Новый Сад 111, Земун 229, Панчево 264, Смедерево 448, Великоградище 747, Турн-Северин 704, Прахово 48, Рушчук 101, Джурджево 27, Церновода 34, Браила 156. Река Драва. Ботово 62. Терезино поле минус 216. Доні Михолец 45. Осік минус 10. Река Тиса. Тисабеч минус 247. Вашарошнамен минус 197. Токай 460. Солнок минус 259, Сегет 96, Сента 245, Новый Бечей 334, Титель 149. Река Сава, Загреб минус 285, Градишка минус 42, Славонский Брод минус 12, Славонский Шамац минус 227, Сремска-Митровица 33, Шабац минус 77, Белград 185, река Купа, Карловац минус 57, река Уна, Новиград минус 44, река Сана, Приедор минус 1. Река Варбас, Делибашино село, 62. Река Босна, Добой, минус 146. Река Лим, Приеполе, 14. Река Дрина, Радаль, 22. Река Марава, Варварин, минус 183. Багардан, минус 22. Любичевский мост, минус 355. Сантиметров. Прогноз уровня воды на 23 сентября. u Bezdana 33, u Sremskoj Mitrovici 20 cm. Температуры. В Богоево температура воды 19,6. Температура воздуха максимальная 27,6, минимальная 9, средняя 18,5, в 7 часов 8 градусов. В Нови Саде температура воды 19,5. Температура воздуха максимальная 27,2, минимальная 9,3, средняя 18, в 7 часов 10 градусов. В Земуне температура воды 19,7. Температура воздуха максимальная 27,2, минимальная 15,9, средняя 21,5, в 7 часов 16 градусов. Тенденция уровня воды в реках. Дунай. Уровень воды устойчив и слегка понижается. Драва. Уровень воды слегка понижается. Тиса, Сава, Дрина и Марава, уровень воды устойчив. Вы слушали сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 21 сентября 2020 года.
Водостание.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографик.
Водостание.
Thank you.
12 časova i 26 minuta. Ušli smo u poslednji treći sat današnjeg magazina na prvom Radio Beograda. 25 stepeni u glavnom gradu, izmereno u podne, koliko i u Novom Sadu. U Nišu 24, sunčano i toplo i do kraja dana, pa čak i do kraja sedmice, a od vikenda zahlađenje. Završen je još jedan 45. festival monodrame i pantomime, u okviru kojeg je predstavljena i knjiga antologija biografske monodrame koju je priredio teatrolog Radomir Putnik, a sa njim je razgovarala koleginica Mira Knežević.
Radomire, šta vas je opredelilo za objavljivanje antologije biografske monodrame?
Pa razloga ima više. Prvi razlog je što treba negovati monodramu kao literarnu i dramsku formu. Drugo, festival monodrame je posvećen monodrami i treće, za 45 godina postojanja ovog festivala pojavio se veliki broj biografskih monodrama koje zaslužuju pažnju čitalaca. Kad stavimo tekst monodrame u knjigu, on deluje kroz vreme. Monodrama koju izvodi glumac igra se neko vreme i onda nestaje. Moguće je da se pojavi drugi glumac koji će igrati istu monodramu, ali nije verovatno. Mi smo u festivalu monodrame i pantomime procenili, pošto već imamo uvedenu izdavačku delatnost, da je poželjno napraviti jednu takvu antologiju biografskih monodrama i sačuvati trajno te monodrame, pa će jednog dana da se pojave neki novi glumci, tumači, a s druge strane, kada su drame, monodrame složene u knjigu, one pružaju priliku izučavaocima drame, teatrolozima, istoričarima književnosti, studentima raznih nauka ili oblasti u dramskoj umetnosti, omogućavaju im da se upoznaju i sa tim značajnim ličnostima, a s druge strane daju im šansu da se oprobaju kao tumači tih biografskih monodrama. Tako da je ceo taj posao bio poveren meni i ja sam odabrao 14 biografskih monodrama, od kojih je 13 izvođeno na sceni, jedna nije za sada. To je monodrama Milovana Vitezovića posvećena Joakimu Vujiću, ocu srpskog pozorišta. Mi smo krenuli ovim putem sjedinjujući dobru volju nekolicine ljudi koji vode taj festival, a imali smo razumevanje i pomoć i osnivača, to je gradska opština Zemun, i Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije, imali smo podršku Ministarstva spoljnih poslova, Kancelarije za dijasporu iz Srbe u regionu i naravno uz nas su neprekidno bili i pozorište Lutaka Pinokio, kao i štamparsko-izdavačka kuća Birograf u Zemunu, koja je uz festival od 1996. godine, praktično od obnove festivala, pa do dana današnje, koje štampa i pruža grafičke usluge, dizajn i prelom i sve drugo, za sva naša izdanja, dakle i za knjige, ali pre svega za katalog festivala, to su plakati, pozivnice i sve drugo što je potrebno štampati. Svima njima u ime festivala, eto, i na ovaj način želim javno da zahvalim.
I ja vama hvala.
Oh, he treats me with respect. He says he loves me all the time. He calls me 15 times a day. He likes to make sure that I'm fine. You know I've never met a man who's made me feel quite so secure. He's not like all them other boys. They're all so dumb and immature. There's just one thing that's getting in the way. When we go up to bed, you're just not good. It's such a shame. Thank you.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Otvaranje sezone Simfonijskog orkestra RTS 23. i 24. septembar. Kolarčeva zadužbina u 20 časova.
Ovoga leta ponesite na more RTS Planetu. Uživajte na moru i u odmoru uz 11 televizijskih i 8 radijskih kanala i više od 200 filmova po ceni od 1,5 evra nedeljno ili 2,5 evra dvonedeljno. Za više informacija posetite adresu rtsplaneta.rs. RTS Planeta, nit koja nas povezuje.
Eko.
21 minut do 13 časova. Danas pažnju privlači i predstavljanje knjige Znaci raspoznavanja Dragana Hamovića. Ovo je prati moja koleginica Jovana Milovančević. Jovana, šta nam možeš reći o ovoj knjizi?
Evo, u Institutu za književnost i dalje traje predstavljanje knjige Znaci raspoznavanja Dragana Hamovića. Ovo je, možemo slobodno reći, treća knjiga koja objedinjuje to njegovo interesovanje u stvari za istraživanje raznih aspekata, pre svega samorazumevanja srpske književnosti. U sve prethodne dve knjige on se bavio pre svega onim piscima epohe moderne i pokušao da u njihovom stvaralaštvu pronađe taj nekakav poetički kontinuitet, identitet srpske književnosti. Ovoj trećoj knjizi, čijem predstavljanju upravo prisustvujemo i brojna publika je tu, on zapravo polje svog istraživanja proširuje i na one piste ranijih epoha. Jedan od poslednjih tekstova ovde je tekst koji se bavi razumevanjem uloge stvaralaštva Svetog Save u formiranju srpskog kulturnog i nacionalnog identiteta. To su i tekstovi koji su prošireni pre svega onim besnicima koji su stvarali nakon epohe modernizma. Imamo Vojislava Ilića, pre epohe modernizma Vojislava Ilića, proširenim delima nekih proznih pisaca, naučnika, tu su Milutin Milanković, Milan Kašanin. Također nastavlja se sa onim piscima koji su stvarali u 20. veku, kao što su recimo Branko Miljković, kao što je Jovan Hristić, Branislav Petrović, sve do onih pesnika koji stvaraju i danas, kao što su recimo akademik Milost Tešić, kao što je Matija Becković, bavi se i zanimljivim kritičkim čitanjima vodećih proučavalaca srpske književnosti danas, kao što su recimo Jovan Delić i Radivoje Mikić. Ja ću reći da na ovoj tribini, u kojoj se između ostalo govori i o tome šta su nekakvi termini oko kojih dosta postoji sporenja danas, kao što je kulturni obrazac, kao što je kulturni nacionalizam, na primjer, termin koji inače predložila Isidora Steković, dakle na ovoj tribini govori između ostalih i Dragan Stanić, direktor Matice Srpske, tu je i dr. Jan Aleksić i Nikola Marinković, koji govori ispred izdavača ove kuće, izdavačke kuće Catena Mundi. Tako da, eto, ova knjiga je preporuka, na različite načine značajna, pre svega u tom smislu jednog dubokog samorazumevanja i osvješćenja identitetskih nekih uporišta koje možemo da primećujemo i koju primećuju svakako proučavaoci književnosti, a koji se nalaze u temelju kako srpske književnosti, tako i kulture uopšte. Eto, toliko iz Instituta za književnost.
Od našeg reportera Jovane Milovančević, hvala, Radio Beograd 1. I stigli smo do sporta, sa mnom u studiju koleginica Snežana Pantović. Ne znam čime počinješ, ali znam da nas Novak nekako, je li Novak, je li tako?
Pa, naravno.
Finale, dakle, u Rimu.
Jeste, konačno, evo, gledat ćemo Novaka Đokovića u zaista velikom finalu. Od 17 časova na Mastersu u Rimu, rival će mu biti odličan Argentinac koji ima 28 godina, Diego Schwartzman. A podsjećamo da je Schwartzman u četvrtfinalu eliminisao Nadala. Nekako teniski svet stalno očekuje i priželjkuje da gleda u finalima upravo trojicu najboljih na planeti, Novaka, Nadala i Federera. Evo, prva ta prilika u Rimu, dakle ništa od toga, pošto je Schwartzman pobedio Nadala u četvrtfinalnom duelu. Ukoliko Novak danas pobedi, on će biti teniser koji sa 36 Masters titula zauzima prvo mesto u istoriji belog sporta, sa Nadalom je do sada je delio to prvo mesto sa po 35. Takođe, moramo da kažemo da će Novaku biti velika satisfakcija i to što će posle one nesrećne eliminacije na Grand Slamu u Njujorku pokazati na terenu da je i dalje neprikosnoveni broj 1 na planeti. Ovo je inače Đokoviću 10. finale u Rimu, ima do sada 4 pobede, 5 poraza, ali izgubio je poslednja 3 finalna meča. Naš teniser je 4 puta do sada igrao sa Schwartzmanom, svaki put je naravno izašao kao pobednik. Iako je veliki favorit, moramo da kažemo da verovatno i Novak to zna, nema nikakvog opuštanja s obzirom na to da Schwartzman nije tek tako došao do finala. Pobediti ipak nekako i Nadala i Đokovića na istom turniru vrlo, vrlo teško, ali vidjet ćemo. Dakle, naš Novak igraće sa Schwartzmanom od 17 časova u finalu Mastersa u Rimu. Finale će biti posebno još po nečemu, s obzirom na to da je italijanska vlada dozvolila od polufinalnih duela da na terenu bude, to jest
na tribinama,
budu gledaoci i bit će popunjeno 12,5% kapaciteta tog velikog amfiteatra gde se igraju mečevi, najbolji mečevi na Foro Italico u Rimu. Dakle, od 17 časova
navijamo,
gledamo
Novaka i Schwartzmana.
Naravno, navijamo za našeg Novaka i ukoliko imamo još malo vremena, samo da moramo, eto, da pomenemo, na mladima svet ostaje. Naši mladi kajakaši ostvarili su zaista jako lep uspeh, to je bio svetski kup, kup olimpijskih nada u Segedinu. Đorđe Antonijević osvojio je zlatnu medalju u jednosedu na 200 metara, dakle i dalje negujemo te sjajne sprinterske discipline, a Željana Petrović takođe 200 metara osvojila je bronzanu medalju.
Hvala, čuli smo Snežanu Pantović, čestitke kajakašima, a od 17 svi zajedno gledamo i navijamo za našeg Novaka Đokovića koji igra finale u Rimu. 10 minuta do 13 časova bio je ovo magazin na Prvom radiju Beograda za ponedeljak 21. septembar. Ostanite na našim talasima, čućemo se.
Najbolje da od tebi kada niko ne zna, pa ovde me niko ne razume, ne zna šta mi je, pa ni ne pita se dok se otkrije. Don't.
inspiration. Come on.
Radio Beograd, prvi program.